Arratsaldeon Bilbotik. Udazkenarekin batera aktibitatea nabadezateko normalizatu egiten da berriro Bilbon ere. Deustaldean dakizunez prest aldizkaria dugu eta urriari dagokiona 141. Zenbakia da. Telefonaren bestaldean lur mailea dugu prest aldizkariko zuzendaria. Elkarrezketa nagusia Elvira Barcelari gerrako refusiatuari egin diozue.
Bai, hori da, Elvira Barcielak 88 urte ditu, deustuarra da, eta bera ere errefusiatua izan zen umetan gaztetan 8 urte zituela. Eta errefusiatu gerrako errefusiatuak denon ahotan doden honetan, baguk gure inguruan, gure auzotar den Elviraren gana jo dugu, apur bat bere oroitzapenak eta berreskuratzeko. Eta gaur egun errefusiatuen egoera nola ikusten duen eta ezagutzeko. Kontutan hartuta bere ere errefusiatu izan zela eta kontatu diguna da, errefusiatu, gaur eguneko errefusiatu eta 1927ko errefusiatuen artean badirela desberdintasunak eta nola bizi duten egoera, ezta? Nola antzekotasunak eta desberdintasunak. Eta hori buruz hitz egin digu, tipat bere esperientziatik eta bere kasutik, ezta? Bere bizipenetatik. Eta kontatu digu, errefusiatu hitza bere belaunaldiarentzat kontutan hartu 88 urte dituela eta hori da 36ko guda zibil hori pasa zuela, hitz tristea dela, ez da refusiatu hitza, eta nola umetan etxea utzi, gurasoak utzi eta nola Labana itsasontzia hartu zuten Santurtziko portuan eta nola Frantzian utzi zituzten beraiek, bera eta bere nebarrebak. Gogoratu behar du berak sortea sorioneko izan zela eta nebarrebekin egin zuela bidaia Frantziara, Bordelen jeitsi ziren, Labana itsasontziak euskal ume, euskal aur asko zeramatzan berarekin eta batzuk Inglaterran utzi zituen eta gero goratu behar dugu Labanan itsasoratu ziren umeetako asko Errusiara ere iritsi zirela, ez da gerrako ume haiek bidaia luzeak egin zituztela Errusiaraino. Zorionez Elvirak Bordeletik Parisera egin zuen Limosera eta Limosetik Parisera, Frantziko hiriburura, eta han 3 urte eman zituen, bertan jasotako laguntza, bertan frantziarrek eskainitako laguntza, frantziarrek eta Espainiatik aurretik joandako beste herritar askok eman zieten laguntza, ateak zabaldu zizkieten, jatekoa, lana eman zieten, nagusiei, umei esan dezagun aterpe eman zieten, eta guzti hori kontatzen du, eta nola zein, oso eskertua dagoela, ez da, Frantziar estatuari, frantsesei, eta herritarrei oroar, behar izan garai handi batean, gerrako umeak, errefusiatuak hartu zituztelako, ez bakarrik umeak, adinekoak ere izan zirelako, pertsona helduak ere bai. Eta esan bezala, errefusiatu egorari buruz hitz egin dugu, mugak zabaltzeari buruz, kanpotik datorren jende hartzeari buruz, gomendio batzuk ere ematen dizkie, Elvirak, gaur egungo errefusiatuei, eta, esan bezala, gaur eguneko gaia jorratu dugu, 1927ko begiradatik, eta ezin interesgarriagoa, benetan, Elvira Barcielak gurean prest aldizkarian utzi dituen hitzak eta iritziak.
Erreportajean Frank Gehry Zubia.
Bai, Frank Gehry Zubia, orain 15 bat egun edo inauguratu zelako, 15 bat egun baino gehiago, ia hilabete. Irailaren 14tik erabilgarri dagoelako, gogoratu behar dugu Deustuko Herribearekin lotzen duen zubia dela hori, eta inaugurazioa oso jartzun handikoa izan zela eta agintari nagusienak eta bertan bildu zirela. Proiektu zorrotz aurre proiektu handi horren lehenengo inaugurazioa, hasierako fase hori kontsideratzen da zubi honen zabaltzea edo irekiera, eta bertan egon ginen agintariei, biloko alkateari eta Angel Toña Jaurlaritzako sailburuari entzunez haien hitzak eta haien aurreikuspenak, ezta? Eta ondoren nahi izan genuen ere bai osotarrekin hitz egin. Deustu Ibarreko, Herriberako, Zorrotz aurreko osotarrekin. Eta orduan Beko Herri Kultur Elkartera eta Euskalduna Zubia auzo elkartera joan genuen bertako, bueno, bauzotarren, bertako, esan dezagun, elekuko eta erabiltzaileen, eguneroko erabiltzaileen berri jasotzeko. Hortaz, bai konturatu gara batzuek eta besteek bat egiten dutela, kaso honetan ere zenbait puntutan, hau da, egia da, Doztuko Arribera eta Zorrotz horrek behar izan handia dauzkala, behar izan horiei erantzunez hasi direla erakunde publikoak, baina oraindik ere asko dagoela egiteko eta gainera bat egin da, nolabait elkar ulertu egin beharko litzateke, ba, apustu handi hori, ez da, ba, esan dezagun auzo orain arte baztertu, eta utzitako hoiek ba eraberritu eta berri urbanizatu eta berpisteko proiektu hori. Horregatik nahi izan dugu ba hoxe Frankeri zubia, aukera handietarako zubia, hori da aukera asko ematen duelako, ezta? Zorrotz aurre proiektu horrek ba nahi izan duguna da handik eta hemendik batzuen eta besteen iritzia jaso eta nik uste ba lortu dugula nolabait gaur egun dauden iritzi ezberdin, aniztasun guzti hori ere horri ere leku eman eta espazio eman eta hotxe ematean. Beraz, hortxe gure reportajea. Esan bezala Frankeri zubiaren inaugurazioaren aitzakiarekin eginikoa apur bat ba Zorrotz aurre proiektuak harrapatuko duen eraldaketa guzti horren gainean.
Artikuluan Arangoitiko erasonaziaren erantzunkizunen zain.
Bai, oraindik ere zain jarraitzen dutelako auzotarrek, goratu behar dugu abuztuaren 28ko goizaldean gertatu zela erasoa, Arangoitiko gazte baterik gaztea hau egin zutela, kolpatu egin zutela, eta labanaz ere erasotu zutela, espastika eta 8 zenbakia ere izkribatu ziotela besoan, eta horren ondorioz, zalaparta itzela sortu zen komunikabideetan eta Bilboaldean, oroar, eta arrezkero, astebetean oihartzun handia izan eta denon hautan egon da gero, desagertu egin da, gaia, kontuak eskatzen ibili dira auzotarrak, Arangoitiko oso elkartko kideak batipat, eta, bereiekin hitz egin dugu, hilabetera kontua nola dagoen jakiteko, esan digutena da, inaiz eta gazte erasotuak, hiru erasotzaile izan zirela esan, pertsona bakarra dagoela identifikatua eta diputatua, eta seguruenik haren kontrako epaiketa izango dela oraindik ere ezagutzen ez den data batean, eta horren data horren zain daudela nola baita ez, auzotarrak, justizia egin da dien, ez da. Seguruenik horretan txegeratuko da, akusatuak egingo duena, bere hitza defendatuko du, mutilaren aurrean, ez, erasoa jasan zuen mutilaren aurrean, eta bata besteren kontrako hitz horretan erabaki beharko du epaileak ia zertan geratuko den. Ez dira oso itxaron betxu, Arangoitiko Euskarteko kideak auziarekin ez dute pentsatzen, zigor handirik jasoko duenik, akusatu bakarrak, ez, auziperatu bakarrak, kasu honetan. Eta gaia bere horretan geratuko dela. Orduan, aipatu digutena da, oso elkartetik, beraiek lanean jarraituko dutela, zalantzarik gabe, gertatua ahaztu ez dadin, eta gertatua gogoratzeko, eraso nazirik nahi ez dutela, argi eta garbi izateko, mezu hori zabaltzeko, eta gazteari ere bai, erasoa jasan zuen gazteari elkartasuna adierazteko.
Bukatzeko, Lur, agur Deustuko etxetxuari.
Bai, gogoratuko duzue, Agirre lehendakariaren etorbideko, lehenengo zenbakian bazela erekin txiki bat, etxe erekin handien artean harrapatuta bezala, erekin horrek historia luzea du, 106 urteko erekina delako, denetik jarduera asko egin direlako, eta oso ezberdinak izan direlako bertan, ez da? Familia, unibaso familiaren etxea izan zen gari batean, izan zen Alemaniar ikastetxea, Frantxar ikastetxea, Carmen kolegioa, Virgen de Nazaret kolegioa, haurtzaindegiera izan zen azken urtetan, eta goratu behar dugu, oraintxu, apur bat abandonatuta egon dela, ez da? Eta azkenik goratu behar dugu ere bai, nolabait lur saila esku saldatu zela eta Bilboko udalak egin zuen aldaketa batzuen ondorioz, fundazio erlijioso batek eskuratu duela jabetza hori eta baimena eskuratu zuen udalaren eskutik, eraikin historikori eraisteko, ezta. eraitsi dute ondea makinak sartu ziren irailaren hasieran eta egun gutxi batzutan bera bota dute ba erekin historiko hori. Goratu behar dugu leku horretan parkin bat erekiko dela, parkinaren gainean eleiza bat zentro erregio zentro bat izango dela, mormoia. Eta bueno, ba hemen Deustualdean sinadura bildu ziren apur bat etxe historiko horren mantentzearen alde, ezta? Eraispena gelditzeko mugimendu handia sortu zen, jendeak konturatu zen arte eraitsiko zutela, ba apur bat ezen jabetzen, eta etxe horren balioaz, ba beti hortxe egon delako. Eta ateak nolabait ba itxita izan dituelako edo erabilpen neko murritza izan duelako, ezta? Ezta izan zaun dezagun erekin publiko bat. Eta ondorioz, sinadura bilketa horretan ikusi zen, ba deustuarrek benetan etxe horri aprezioa ziotela, ziotela nolabaiteko maitasuna denen bihotzean edo denen historian egon delako. Eta sinadura bilketa horren bultzatzaile da Diego Grisaleña, arkitektura ikaslea, bere karrera mailerako lana ere etxetxo horren historia biltzera eta lekukotzak biltzera bideratu dituela, eta orain etxetxoa ez dagoen arren espero du laster pelaburrean bere lan horri amaiera eman eta lan hori ere defendatzea arkitektura fakultatean berandu baino lehen, ezta? Luzatu du eta plazaratu du ondarearen inguruan, ezta? Kultur ondarearen inguruan, benetan eraikin historiko asko desagertzen ari direlako, nolabait, balio handia dutenak edo izan dezaketenak, eta berakunde publikoen eskutan berak hor kritika hori egiten du esanez, ekonomi irizpidea baino ez direlako kontutan hartzen eta ez ondare irizpideak, ezta? Eta orduan diruaren eskutan nolabait gertatzen dena da edo salerosketa bat egoten da edo eraizketa bat egoten da, ezta? Desagertu egiten direlako hainbat eta hainbat eraikin historiko. Orduan hortxe luzatzen du apur bat Diego Grisaleña arkitektura ikasleak bere hausnark eta Deustualdean horixe zabaltzen alegindu da bintzat, eta guk nolabait bere lana ere eta bere hausnarketa hori ere jaso egina izan dugu.
Lur Mallea, Deustualdeko Prest aldizkariko zuzendaria, mila esker zure kolaborazioagatik eta hurrengora arte.
Bai, agur.
Agur.